10.42 минути, уважаеми приятели, в Дари Кафе. Сега продължаваме с нещо, което съм ви анонсирал вече в Facebook профила на страницата ни. Абе, Николай, дръж се такова, радиодисциплина. Какво е това? Чукаш по микрофона като 56-та година по телефона.
Да проверя да ви.
Николай Тихов, колегата, нашия международен редактор на студиото, колегата Речев, разбира се. Нещо, за което сме ви разказвали и в предишни наши издания, но сега с ново го преоткриваме. Това е... Колегата Речев разполага с архива на вестник Народен спорт от 55-та и 6-та година. И...
Всъщност това, което се публикува, не е от Народен спорт, а е от Илюстрована седмица от 1925-та година.
Еми, нищо това, трябваше да ми кажеш.
След кървевият атентат...
Ще упрощеш после, нали?
Да. Добре. Значи вестник Народен спорт, тук трябва да уточня. Нищо, това ще го
попълня. Илюстрована седмица е.
От Илюстрована седмица, това е във Фейсбук, което е. Тук да го правим още по-ценно, защото не от 56-та, ми от
25. 100 години ще стане след 12 години, 100 години.
Сега, колегата Тихов се зачете в много интересни информации в вестник Народен спорт. Ти също си отворил.
Колегата е много интересно, млад човек.
Да.
Тихов.
Аз много обичам.
И се интересува от толкова далечни неща.
Да. И много ми харесва така просто стила на архивите с този стария шрифт. Някакви такива исторически моменти, като например дали, град Сталин, всичко се случва.
Ще се оправи държавата, да, като те е повече. В повече хора.
Казвай, че ти там, ти по-архив е по-интересен. Тук аз много ще опрощате това.
Айде, давайте, кой на който му направило впечатление да разказваш, защото
ето, Райчев на мене е сега, Райчев ми даде на мене 53-та година книгата с архивите. Ама ти по-скоро разкажи как се здоби с архивите. Много интересна история. И една рубрика имат във вестник Народен спорт, в блатото на буржуазния спорт.
Да, много е яко това. Много е яко.
Какво се случва в западналия западен свят? Съвременни търговци на хора.
Да.
Е заглавието. Да зачита, нали? Известният американски вестник Нью Йорк Хералд Трибюн в броя си от 21 февруари 53-та.
Така.
Като в пещера.
Не бе, като от тогава бе.
Като от тогава бе, каква пещера бе.
Както и да е. Поучителната спортна история. През февруари тази година в Сен-Луис бе продаден целият бейсболен отбор на Кардинал. Досегашният собственик на отбора Фред Сейдж продал отбора си на Джон Буш, млади. Историята как се повтаря? Един от надежните собственици на грамадната бирена фабрика Анхойзер Буш.
Да, иди, сега да не правим
продавачът. Не, ама това е от 25-та Анхойзер Буш, сигурно е друга вече фирма. Продавачът поискал за отбора, представяш ли си, 3 милиона и 750 хиляди долара, но купувачът се съгласил да наброи едва 2 милиона и 300 хиляди. Сделката била извършена, като към основния отбор са прибавени и няколко играчи допълнително, така да се каже, като прибавка. Някакво ще става. Много интересно, гледай модерната търговия на хора, кога става в опадналия западен свят. Страхотна статика.
Добре, сега ти направи ти впечатление имената на отборите, които са участвали в различните лиги. Те не са лиги, ами как се наричали?
Дивизия.
Дивизия е по-руска дума, значи. Подобяваме по-руски термини. Дивизия.
Първенството на Б-групите, да видим. А то между другото, Райче, в твоя вестник, където ти вече 56-та, някои от тия отбори вече са в А-група, обаче в момента 53-та са още в Б-група, забележете. На първо място в Б-група Софийската е... Академик. Още си го има естествено този отбор, обаче на второ място, много интересно, Завод 12.
Завод 12.
Завод 12. Съществували са известно време, доколкото знам, няколко години, ама след това... Вече ги няма. Червено знаме се на трето. Четвърто място, поделение 16-05. Пето място, Буф. След това Торпедо. След това Завод. Извинявам се на хората, които по-добре знаят историята от мен, обаче не знам какво значи съкръщението. Клъ Ворошилков.
Ворошилове.
Ворошил.
Да, то не е много хубаво напечатано.
Ворошилове за
вода. Климен, предполагам.
Уважаеми приятели, слушатели, зрители, в момента гледаме истинските, това са истинските броеве.
Да, броеве, имаме си архив залепени.
Архив залепени са, подлепени в сборници. Уникална история.
Между другото, на последно място в групата е отбор чекист.
Отбор чекист?
Чекист. На първо място пък в Североизточната.
Да.
Спартак Сталин.
А.
Спартак Сталин. Ударник. На второ и така нататък.
А имаше някакви прогрес? Какви бяха?
Не. Пренос-превоз.
Пренос-превоз.
Това е Софийската град.
Това ако не е на БДЖ някакво.
На 12-то място бяха.
Мога да са на почтите, но не знаеш. Пренос-превоз.
Ето ги, не. Това е Софийска група.
Да, Софийска бе група.
Ето ги Софийската група. Червено знаме, пренос-превоз, родни криле, 9 септември, Слаботоков завод,
Смирнински,
Искра и Торпедо.
А много ми направи впечатление, Райче, пак в твоя брой, ама преди малко го видях, в един матч между, значи още 56-та преди да се обединили, матч между Динамо и Спартак София, който се играе пред публика от 25 000 души. Тук в една цяла събота за цялото първенство сигурно не могат да събрат 25 000 души в цяла България.
Цяла България, да.
А там само Динамо Спартак, какво стави снимката на... Много готино. Просто хората са...
Само в една група е имало три отбора, които се казват урожай.
Да.
Урожай.
После пък ударни.
А сега, нали знаете, след всеки матч, ето България и Италия до вечера играят на Ренцо Барбера и на другия ден в вестниците, на последващите, вероятно, защото вечер е късно, излизат анализ на всички футболисти. Вратар, така. И сега аз връщам 56-та година. България ГДР. Матчът завършва 3 на 1 за български отбор.
Така.
Сега, характеристики от два реда. Вратар Найденов. Малко обезпокояван, без вина за гола, с голяма заслуга за един избегнат гол. Силен удар на Трюгер под градата в 82-та минута на матч. Ракаров. Най-сигурен в отбраната, като изключим участието в общото смущение между 46-та и 55-та минута. Силният му удар създаде няколко пъти паники пред Шнайгер. Манолов, точен и сигурен през първото полувреме, нервен и неспокоен в началото на второто. Горанов не бе застрашаван, за да покаже нещо особено. Контузия го извади от строя в началото на второто. Бошко прояви голямо трудолюбие и бойкост. Без страх влизаше във всяка схватка и печелеше много топки. Ковачев импонира с точен пас. В двубоите не показа нищо особено. Гацо Стоянов, бояк, печелеше единоборството, добре подпомагаше нападението. Миланов, този барометър на отбора показваше лошо време. Макар, че денят бе слънчев. Много търсеше индивидуалната игра. Така, продължаваме. Димитров, сериозен минус, неточните подавания. Диев, не направи нищо през второто по време. Нито пас, нито удар, нито участие в комбинативната игра. Да. Панайотов, за първото по време висока оценка. Бе отличен конструктор. След почивката се загуби в средата на игрището. Колев, игра под своите възможности. В края на матча не издържа физически. Можем да го похвалим само за двата гола.
А, какъв сериозен анализ. И колко шеговит тон има в това. И критика.
Янев, играчът, който заслужава най-висока оценка заради проявената техника, конструктивност и творчество в много моменти. Принудени да играят отбранително, германците обедниха своята игра. Може би за това и не можаха да изпъкнат някои единици с особени качества. Бойкост и самоотверженост беше тяхна характерна черта.
Бойкост и самоотверженост. Да. Специално поздравявам Боянко Кудов, нашия тън режисер, за фона, който ти организира колега Райчев. Само ти и ти, явно и като колегите от 56-та година, не разбрахме резултата от матча.
Началото казах 3 на 1 за България срещу ГДР.
А каква беше, кой беше вкарал двата гола, много в коментар?
Колев.
Абсолютно.
Иван Колев.
Никакво впечатление не направи, вкара два гола.
Най-интересното характеристика беше на Миланов. Този барометър на отбора показваше лошо време, макар че денят без слънчев.
Това е жестоко. Това го извади, после го, дай, запази го къде. Кажи сега, така, кой ти.
Прави ми впечатление тук. А, между другото, току-що виждам, гледай, две срещи на мира и дружбата. В Дрезден, а отборите на ГДР и България завършиха наравно с 0 на 0. А в същото време, в София, бе отборите 2 на 1.
И гледай, какви матчове са играли. Значи, а отборите в Дрезден?
Да, а бе отбор едновременно.
Много интересно.
Това е много интересно. Та, какво друго ми я прави впечатление, гледай. На колодрума в Бургас.
Чакай, че съм пе, така си го завърти.
Да, трябва да си го донеса тук, защото ем да. Трябва, че тъхем, виждам архива е огромен.
Така, на, кило, на колодрума в Бургас.
Така.
Той не съществува най-вероятно.
Все още да, има. Трябва да има. Знае се къде, той е паркинг горе-долу в Северен Бургас. Как, както и да е.
А кой си от Бургас?
От, наш... от нашия кореспондент по телефона.
А що как така?
Така. Приятен юнски следобед. По трибуните на колодрума са насядали хора. Какво ги е събрало? Днес няма нито футболен матч, нито колоездачен. Нито колоездачни или атлетични състезания. Но ето, че, че погръмва високоговорителят и разбираш защо тук са се стекли толкова млади хора. Внимание! Девойките, които изобразяват морски вълни, да бъдат готови. И на следващата страница.
Ти представи си бургаските войки как изобразяват морски
войки. На следващата страница обаче нещо много актуално, което си е със заглавието 53-та година на, актуална, на актуални теми. И заглавието е Столичният колодрум често пустее. Което да, все да. Още си е актуална
и факт,
тема.
Той даже
е
бурен.
След 60 години все още ето какво пише част от коментара в статията. Хората с основание негодуват и питат, защо в София, където има удобен колодрум за системни тренировки, софийските колоездачи не постигат добри резултати? Отговорът на този въпрос е много кратък. Колодрумът не се използва пълноценно от спортните организации в столицата. 60 години разлика, няма промяна.
Няма промяна.
Факт сте.
Да, абсолютно.
Та, а, и извинявам се само пак да довърша само, че допрочетох статията за съвременните търговци на хората. Само интересно последното изречение, да, заключението.
Чуваш се добре така.
Добре
да,
чу.
Да, така кажи сега.
Така, нали, след всичките истории за продавания на хора и така нататък. Заключение. Коментарите по съобщението на в кавички достопочтения американски вестник са напълно излишни. Няма нужда от коментари за продажата на хора.
Как, че... Да живее могъщо движение на борците за мир от целия свят.
Да, уважаеми слушатели, коментар за буржуазното блато на, на другия спорт капиталистически.
Да.
Значи хората, като си правят трансфери между баскетболните клубове, това е продажба на хора.
Да.
Търговия с...
И не, тук направо целият отбор беше продаден.
А, целият отбор,
Сент Луис Кардиналс.
Ти ако знаеш тук на, в, на 7 септември 56-та година, скици от Копенхаген, казвам ти, направо се ужасил нашия там
пратен.
Да.
Какво е видял?
Казвам, вместо колоездачно да, да дадат колоездачите, да, само търговски, насякъде светят едни търговски фирми. Нали? Да. Сякаш не е световен шампионат по колоездене.
А то реклами навсякъде.
Само реклами.
Ужас. Блатото на капитализма.
Какво е това нещо?
А добре, можеш да отвориш на 6 септември? Какво отбелязва вестник на Родния спорт?
Ами, точно за това аз отворих тази на 7 септември, на следващия ден би трябвало да се отбележи какво се е случило на 6 септември за
празника.
Празника, Съединението.
Тоест, дали въобще Съединението се е отбелязвало?
Също няма една буквичка за Съединението. Всичко е за предстоящия 9 септември.
А, това след малко, след рекламите в Дари Кафе.
И така в Дари Кафе отново архивите говорят в изпълнение на Иво Райчев и Николай Тихов. Наистина това са архивите на вестник Народен спорт от 54-та до 56-та година.
От 53-та до 56-та, аз съм на 56-та година, а колегата Тихов е на 53-та година на 7 септември. Да.
И така, значи на 6 септември няма нищо, явно е било почивен ден и тия го, и двете години.
Не, защото понеже то не излиза всеки ден.
Да, то не излиза всеки ден, да. Та, на, би трябвало след 6 септември, след съединението на Княжество България срещу Румелия, да има отзвук, поне в Народен спорт. Не, така се правиш.
Ти виждаш, на първа страница на 7 септември пише вестник Народен спорт ще излезе на 9 септември, не неделя, вместо на 10 септември.
А, така...
Не може така да излезе на 10, трябва на 9 неделя. Точно в деня на победата.
И какво? На 7 септември всичко е насочено към 9 септември.
Да. Колега Тихов, виж на първа страница, кажи какво има на първа страница, прочети. от 1953 година, още по времето на Вълко Червенков.
Да, на народен спорт. На... огромни три, да, огромни три портрета.
Кои са те?
Център Сталин, другаря, разбира се, и малко вляво и малко вдясно с минимално по-малки портрети са другарите Георги Димитров и Вълко Червенков.
Не мога да бъдат по-големи от Сталин.
Но не може да и са на същата големина на власт. Да. Малко по-малки. Така, най-отгоре да живее 9-та годишнина на Деветосепри. Така, няма го чета цялото някакво. Най-отдолу е много интересно. Всичко дължа на нашата народна власт. И светъл празник, 9 години изминаха от победоносното 9-то септемврийско народно въстание, когато трудещите се в България, начало с комунистическата партия, знаем какво се е случило.
Така, първа страница, 56-та, 3 години по-късно. Тодор Живко вече на власт. Делят ни само 2 дни от 12 годишнината на всенародната победа над фашизма и капиталистическото иго. 12 години изтичат от този паметен ден, записан за златни букви в историята. Ден, на който отруденият български народ с помощта на великата и непобедима съветска армия отхвърли завинаги ярема на политическото и икономическо робство и се възправи за свободен и щастлив живот. Затова и дните наближаващи към светлата годишнина са някак по-особени, по-трескави, по-напрегнати, по-вълнуващи, пълни с творчески труд за благото на родината. През тези дни кипи благородна борба и на спортните игрища, площадки и стадиони. В многобройни състезания спортистите от цялата страна славят делото на победният и свободен 9 септември.
Съобщение. До всички ползватели на пенсии. Днес ще се изплащат извънредно във всички пощенски клонове. Аз от радиоточката се обадих. Не знам, а това сериозно. На 5 септември разбрах, че се изплащат пенсиите. Нищо, че е празник.
Да, да.
6-ти
да
е. 5-ти на 6-ти, да.
6-ти. Има големи опашки пред пощенските клонове.
Големи опашки пред пощенските клонове. Веят български знамена.
На втора страница от 53-та година.
И викат оставка!
От 53-та година заглавил втора страница.
Ще победим! Така
е. Да. Спартакиади в чест на празника и септемврийското въстание от 23-та година. Интересно. В матч за световното първенство пък Чехословакия победи България с 2-1 от Васил Левски стадиона, кой е национален стадион, където са събрали 45 000 зрители. Пак и тук на снимката трите портрета на Червенков, Сталин и Димитров и наистина стадиона е по-фрашкан, отколкото...
А, и тук и тази голямата
пара. Да, наистина най-отдолу и двата отбора. Седите от Полша и Чехословакия ни бие.
Колега Речев, какво? Ти какво виждаш?
Виждам много заглавия. Сега, под знамето на победния септември, на волейболната и баскетболната площадка в Хаско, другарска среща по гимнастика. И оживление сред родопските спортисти.
Родопските спортисти.
Да. Защото в малкото родопско горече Смолен се състоя волейболен турнир. На тази проява се отзоваха и спортистите от Асеноградска, Маданска, Девинска и Смоленска околия. Отборите проявиха похвална дисциплина, а срещите им предизвикаха одобрението на многобройните зрители.
Така, тук пък на последна страница от същата дата среща на най-добрите въдичари.
Въдичари.
И под заглавия първенството на НЛРС по спининг, което е английска дума, сигурно в спорта просто се така, защото спорт си е английски.
Да.
Трябва да го прочетеш това с телефона, между другото.
Да, ще го прочета. Имаме време. Аз се оставете и за аз да прочета нещо.
Да, бе, иначе само ние говорим.
Аз съм от Иллюстрова на седмица от 25-та година.
Добре.
Така. Аз в момента чак пише, че е за Миланов коментар. И толкова ми е смешно, че не може да напише чак. Барометъра. Така, айде, какво се зачета?
Да, и нали ти чуеш? Чакай, аз няма заглавия, нали?
Аз съм след малко.
Добре, аз си гледам тук така снимки си. Гледам на България, когато играл с Румъния. И виждам състава така с снимка, много хубава снимка. И трябва да е стоя тази снимка, да я видят във Фейсбук.
Каква е снимката?
Ами с целият български отбор, с Бошков, Найденов, Панайотов, Манол, Бракаров, Димитров, Василев, Ковачев, Янев, Колев и Миланов. Това е отбора на България 1956 година, след като с две победи над румънския национален отбор. Така, добре. Добре, другари.
Искам от блатото на буржуазната да ми
прочете.
Тие са най-забавни.
Чамал, тук има един издъд до връх Сталин.
Тук се... При Тодор Живков вече няма в блатото на буржуазния спорт. А махнали ли са тази рубрика?
Те са при Вълко Червенков.
При Вълко Червенков са.
Но тук няма го във всяко един бой.
Нали, много пове по-лъх, така, априлския пленум и затова са махнали от Батона. Тихо, моля се, не мога да намериш нищо сега, брат, блато на жанния спорт.
И аз сега по-спокойно, тук...
Няма по-спокойно.
Гледай, на второ място в А районна футболна група, отбор на Софийския гарнизон сега, какво им говориш?
Да, най-добре.
Няма ли всяка една рубрика това за блато?
Има.
Значи, виж колко малко дори... малко блато е било. Нали, веднъж два пъти има блато и повече няма блато. Във вестниците. Добре.
Ти прочети това за телефона, аз още ще търся тук другите неща, че е готино.
Така, че аз се занимавам с
нищо,
не си следа радиото. Добре.
Да, вие сте опитни в това четенето тук на сутрешните блокове. Аз идвам веднъж от...
Виж сега, ай сега ще прочета нещо. На гости на Галата Сарай.
Така.
Футболният отбор на Софийския Динамо, с който пътувах и аз, потегли от столичната гара на 14 септември вечерта в 20 часа. На другия ден, събота, точно след 22 часа път, до Истанбул. Така, след 22 часа път, нашият влак навлезе в Истанбулската гара. Колко близко са двете съседни страни, а колко малко са били до сега взаимните гостуване на спортисти от Турция и България. Със самочувствието, че идваме да помогнем за поправенето на един недостатък от миналото. Ние стъпихме бодри на перона на Истанбулската гара. Между приятели, посрещаха ни със същото чувство ръководители на спортния клуб Галата Сарай, журналисти, фоторепортери, любители на спорта. Между посрещачите ние видяхме познати и приятели, които бяха ни гостували неотдавна в София с отбора на Галата Сарай. Ръкувахме се сърдечно, направихме си общи снимки, разменихме първи впечатления и мнения. Приятно е, когато на чужда земя имаш приятели. Тогава и времето минава неусетно и леко. И гостуването ти се осмисли и... кръгозорът се разширява с някои впечатления, с нови запознанства. Отведоха ни и настаниха удобно в хотел Конак на една от най-оживените истанбулски улици. Футболистите отидоха да се опознаят с терена на стадион Митхат Паша, а в това време домакините вече ни предлагаха за одобрение програмата на пребиванието на нашата спортна група. През цялото време на тридневния ни престой и преди мача, и по време на мача, и хубавата екскурзия по домалозиатската част на Истанбул, че и разходките из града ние бяхме преследвани от любезност и така нататък. Като се почне от председателя на организационния комитет и така нататък. Представяш каква статия написана?
Да. Така, уважаеми слушатели, това е... добре. Първо едни реклами, след това извънредно издание на рубриката ни Първо подарик с Ники Балов, само че от 1925 година.